Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыўся круглы стол па адзінай стратэгіі на выбарах, ініцыяваны Радай беларускай інтэлігенцыі. Следчы камітэт не паведамляе, дзе трымаюць былога полацкага мэра Уладзіміра Тачылы. У Менску адбываецца прэзентацыя кнігі Уладзіміра Арлова, пакуль ляціць страла з серыі бібліятэка свабоды.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Верховная Рада Украіны прыняла ў першым чытанні законапраект аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі, ініцыятарамі якога былі дэпутаты ад партыі рэгіёнаў. У тлумачальнай запісцы да законапраекту гаворыцца, што ў выпадку яго прыняцця расійская мова стане рэгіянальнай у 13 адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінках Украіны. Апазіцыя зрэагавала на прыняцце законапраекту масавымі пратэстамі ў Кіеве, Львове і шэрагу іншых гарадоў краіны. У Кіеве прыхільнікі раўнапраўя расійскай мовы ва Ўкраіне таксама выйшлі да будынку Верхоўнай Рады. Прыхільнікі і праціўнікі законапраекту закідвалі адзін аднаго і раздзяляючы іх кардон міліцыі яйкамі ды пластыкавымі пляшкамі. Пасля спробы апазіцыянераў прарваць кардон Беркуту супраць іх быў ужыты слезацечны газ. Сырыйскія ўлады пагадзіліся даць супрацоўнікам гуманітарных арганізацый доступ да 4 гарадоў краіны. Як паведаміў у аўторак прадстаўнік ведамства ААН па пытаннях аказання гуманітарнай дапамогі Джон Джинг, у Хомсе, Ідлібе, Дейр-эз-Зоры і Дэры пачнуць працаваць місіі ААН, якія сумесна з арганізацыяй Сырыйскага арабскага чырвонага паўмесяца зоймуцца размеркаваннем гуманітарнай дапамогі і маніторынгам сітуацыі ў краіне. Паводле ацэнак ААН, у Сырыі прынамсі 7 мільён чалавек маюць патрэбу ў гуманітарнай дапамозе. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі Сырыі ў аўторак паведамілі пра замах на 2 сырыйскіх вайскоўцаў з боку тэрарыстаў, якіх называе афіцыйны Дамаск. Адзін з іх загінуў пры выбуху ў прымесці сырыйскай сталіцы, другі быў застрэлены ў правінцыі Дейр-эз-Зор. У той жа дзень улады Сырыі абвясцілі аб высылцы паслоў некалькіх краін Захаду, у прыватнасці Злучаных Штатаў, Вялікай Брытаніі і Францыі, абвясціўшы іх непажаданымі асобамі. Раней пасля масавага забойства мірных жыхароў у паселішчы Хоула некалькі тыдняў таму Злучаныя Штаты і іх саюзнікі выслалі сырыйскіх паслоў і іншых дыпламатаў. Працягваем навіны. Акруговы вайсковы суд у Польшы разглядае справу супраць аўтараў аперацыі «Восень-82», якія ў 1982 годзе правялі прызыў у войска апазіцыянераў і актывістаў прафсаюзу «Салідарнасць». Як піша газета «Ржэчпоспаліта», перад судом паўсталі 3 адстаўныя генералы, адказныя за парушэнні закону і правоў чалавека падчас гвалтоўнага прызыву апазіцыянераў. Пракурор Мечыслаў Гура паведаміў у газеце, што ў другой палове 1982 году улады Польскай Народнай Рэспублікі вырашылі спыніць практыку інтэрнавання апазіцыянераў і прыдумалі новую форму іх ізаляцыі – забіралі ў войска. Паводле пракурора Гуры, такі спосаб масавага прызыву ў войска актывісту апазіцыі трэба прызнаць інтэрнаваннем небяспечных для ўлады асобаў паводле палітычных матываў. Падчас той кампаніі войска трапіла 1500 апазіцыянераў, якіх узялі на тэрміновае вайсковае вучэнне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.